e'tibor qaratilayotganini bildirgan holda toliblarning mamlakat shimoliga nufuz qilishlarining oldini olish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilayotganini tilga oldi.
Dushman besor talosh qildi ki, soyi jangga yak miqdor taqir bo'ladi va tarafi shimol va g'arbiy Afg'oniston.
Dushman urush maydonlarini Afg'onistonning g'arbiy va shimoliy viloyatlariga ko'chirish uchun sa'y harakat qilmoqda. Shimol va g'arbda toliblar o'z nufuzlarini oshirish uchun biroz muvaffaq ham bo'lganlar. Afg'oniston va NATO harbiylari ham masalaga e'tibor qaratgan holda mamlakat shimolida toliblar nufuzining oldini olish uchun asosiy choralar ko'rgan.
Tab'an tadabir qora girifdan momo.
Aytilishicha, so'nggi vaqtlarda Afg'oniston shimolining ayrim viloyatlarida toliblar hujumlari mizoni oshib, xavfsizlik vaziyati oldingidan yomonlashgan. Bir zamonlar jangari toliblarga qarshi janglar olib borgan etnik o'zbeklar farzandlarining ayrimlari o'z mintaqalarida toliblar bilan hamkorlik qilayotganliklari mahalliy aholining jiddiy tashvishiga sabab bo'lmoqda. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Elmurod Arg'un toliblarni Afg'oniston shimolida o'z nufuzlarini oshirish uchun mahalliy o'zbeklar farzandlarini suiiste'mol etayotganliklarini aytadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Xo'p, mavjlarda ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukunni boshlashdan avval har doimgidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan bo'lgan Dilshodbek 6 yil avval Rossiyaga qochib ketgan. Hozirda Sankt-Peterburgda yashayotgan Dilshodbek tadbirkorlik faoliyatiga xalaqit qilgani uchun o'zbekistonlik soliq xodimini urganini va qamalishdan qo'rqib O'zbekistondan qochib ketganini aytadi.
Do'kon ochgan edim buyoqdan. Do'kon ochdim, to keladi elektriklar, oyiga 10,000 so'm pul berasan deydi, pajarnik keladi, 20,000 nalogi keladi, 50,000 so'm pul berasan deydi, o'zi bor yo'g'i 200,000 so'mlik tovar bor yo'g'ida, oborotda. Roziroq kun ko'rib, bolalar katta bo'lyapti, to'yingni qilamizmi deganday planlarda shu ishlarni qiluvdik. Ammo keyin majburlashdi pul to'lashga ilojim bo'lmadi. Borini berdik. Qarasam, o'sha do'kon yalang'och qoldik. Xullas, kalom janjal qilib, nalog inspeksiyani urib, mana shu yerga kelib qolganman.
Ha, siz soliq xodimini urdingizmi?
Ha, majburlab nima qildi?
Ha, keyin siz sizga jinoiy ish ochishdimi?
Jinoiy ish ochishdi. Hammasi bo'ldi, sud bo'lish kerak edi. Nohaq qamalib ketgim kelmadi.
Ha, demak qochib ketdingiz.
Qochib ketdim, borolmayman. Qidiruvda haligacha o'sha yerda kutib turishibdi. Sal bir sharoitiga qarasangiz, do'koningizdagi molingizni hisob kitob qilsa, u yerda aroq spirtli ichimliklar yo'q, faqat napitka, bolalarga konfet, jivachka. Ular menga har oyiga 37,000 so'mdan oyiga pul to'lashimni aytgan. Yonimdagi do'konda aroq vino spirtlilar sotiladi. Ular ham o'sha pulni beradi, lekin u machalnik militsiya, shahar machalnik militsiyani qarindoshi. Menda unaqa katta odam yo'q edi. Shunga xo'rligim keldi. Nimaga men uni do'konida 2,000 so'mlik tovar, men qatori nalog to'laydi. Patent. Meniki undan-da 10 barobar kam narsaga. Bir oy to'ladim, 2 oy to'ladim, 3-chi oy o'sha qarzga kira boshladim. Pulim yo'q, do'konga yopasan deb turib oldi. Men yopmayman dedim. Nega qo'lim tegdi? Tarv o'rganman. Lekin zarba berib nima qilmagan? Tarv o'rib eshikni ochganman. Aybim shu.
Demak, hozir Rossiyadasiz.
Telefonga borgim keladi. Qilib nima qaytamanmi yo yo'qmi? Bu O'zbekistonda qachon biram? Nima bo'ladi? Qolgan nima qilish? Umrbod qolib ketmayaptim yo'q. Vatanni sog'inamiz, ota-ona, yo'da bolalar.
Qachon bo'lgansiz O'zbekistonda? Oxirgi marta.
Oxirgi marta 6 yil bo'lyapti. Bo'lmagan. O'zbekistonga bormaganman.
Oilangiz qayerda?
Shu yerda. vatanda. Ikkita o'g'lim bor.
O'g'illaringizni 6 yildan beri ko'rmadingizmi?
Yo'q, ko'rmadim. Katta o'g'lim 3 yoshda. İkincisi 1 yoshda edi. 1-sinf sinfga bordi o'sha, kattasi 3-sinf sinfga boryapti.
Soliqchini urib Rossiyaga qochib ketgan o'zbek tadbirkori Dilshod Bek edi. Ayni paytda Ufada mehnat qilayotgan, asli Namanganning Norin tumanidan bo'lgan Sanjarbek o'zbek mardikorlari Qozog'iston hududidan o'tayotgan paytda qozoq chegarachilari ularning bor yo'g'ini talayotgani haqida gapiradi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib
Ufa Toshkent yo'nalishi bo'yicha poyezdda shu Sayram postida o'tish muammolari ko'p.
Sanjarbek, bu Sayram posti siz Janubiy Qozog'iston hududidagi Sayram postini aytyapsizmi?
Ha, shuni aytayapman. Men shu Sayram postida muammolar ko'p, biz bilamiz, biz o'zbeklar, o'zbek muhojirlar. Masalan, men o'z ko'z oldimda, ya'ni yetiltirib, masalan, tamburga olib chiqib, yechib, hamma yog'ini tekshirib, yoki bo'lmasa burnini qornatishga ham borishdi-da ular.
Bu urush demoqchimisiz, Sanjar? Ha,
albatta, albatta urushdi.
Kim urdi bu? Kim?
Aglanovskiy bir soldat urdi. Men ko'rdim, o'z ko'zim bilan kuzatib o'tiribman. Hamar olib chiqdi, yapti. Sumkalaringni olib chiq dedi. Pul bermaganing chiq bu yoqqa dedi. Hammasini tortib olib chiqishadi, tamburga olib chiqishib, so'kishadi, urishadi, nima qilsa qilishadi endi. Shu o'z ko'zimni oldida o'zbeklarni qiynayapti, bir yordam beradigan inson yo'q shu o'zbeklarga.
Namanganlik Sanjarbek qozoq chegarachilari dastidan dod desa, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Ziyodilla aka esa ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zbek chegarachilari ustidan shikoyat qiladi.
Men nimadan, men o'zim Dushanbedanman. Dushanbedan. Almataga kelmoqchi edim, kechada oldin kun, через O'zbekiston transitni viza bilan o'tmoqchi edim.
Xo'p.
Tojikiston pasporti, Tojikiston O'zbekiston pasportiga bordim Dushanbega. Ular 6 dollarga viza berishdi. Hammasi normal. Pasportga kelsak bizlarni o'tkazib qo'yib, bir sutka garant qilishdi.
A nima deyshti?
Transitni viza bo'lmaydi, bizga telegramma olib keldi. Telegramma men kimni nomini olib kelaman, qanday olib kelaman? Men Almataga student oldiga kelmoqchi edim, o'g'limni oldiga. Shular qandaydir noqonuniy ish qiladimi deyman? Yo'q, qonunga bunisi e'tiroz qilmaydimi, unisi e'tiroz qilmaydimi? Yo'q. Bu pasportni yozib beradi, bu yerda qo'yishmaydi.
O'sha paytda o'sha chegarada siz ushlaganlar kim edi? Chegarachilarmi, bojxona xodimlarimi?
Chegarachilar. Soldatlar.
Ular o'sha
pograничный войска.
Ular o'sha nimaga ushlaganini tushuntirib berishmadimi?
Yo'q, ular aytayapti, telegramma olib keling, keyin o'tasiz deydi. Ha, men telegramma olib kelib, chegaraga tashlab ketganim bilan Denovga, Toshkentga kelsa meni ushlab qo'yib qo'yishadi ular o'zbeklar.
A bu birinchi marta bo'lishim buni xolat.
Birinchi marta menga bo'lishi, ha, men keyin poyezd bilan keldim. Poyezd bilan через Rossiya keldim endi bu yerga.
Rossiya orqali keldingiz endi. Orqaga qaytib ketdingizmi u yerdan?
Yo'q, Rossiya orqali keldim, hali Almataga o'tganim yo'q.
Yo'q, siz demak O'zbekiston chegarachilari sizni O'zbek chegarachilari sizni qaytarib yuborishdi orqaga.
Qaytarib yuborishdi, qo'yishmadi. Men tranzitni viza oldim. O'shda 3 sutkada O'zbekistondan haqim bor o'tishga, O'zbekiston chegarada O'zbekiston territoriyasiga o'tib ketishga haqim bor. Ular o'tkazib qo'yishmayapti. Qaytarib yuborishdi, bir sutka meni qiynab qo'yishdi.
O'zbek chegarachilardan xafaman deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Ziyodilla aka. Xorazm viloyati Urganch tumani Sotim Qalandarov shirkat xo'jaligida yashovchi Bahram Boboyev ayrim xorazmlik sudyalar poraxo'rlik va tanish bilishchilik orqali ish ko'rishini aytadi ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men ishim fuqarolik ishida edi-da, tumanlararo. Meros bo'yicha edi, masalan, sudladim. Odamni huquqini paymol qilyaptida bu. Mana yaqinlar bir sud viloyat sudini ishdan olib tashladilar. Pora bilan ushladilarmi endi men bilmayman, menga qarangi masalan shuni ham qo'li bor edi shu ishda, shuni orqaga tepsizlardi. Keyin tumanlararo sudi mana Otabek Matkarimov degan uni hech qanaqa hujjatni ko'rib, delani ko'rib chiqmay xulosa chiqarib turibdi. Bu yerda endi bu yerda pora bilan tanish bilishchilik bo'lib turibdi. Bo'lgani bu yerda sudlarni masalan shu bir Toshkentda o'tirgan bir katta bir nima bo'lsa bu sudlarni bir tekshirib ko'rib bu chora bularga bir qo'llaniladimi yo'qmi?
Masalan siz shu sudlarda bo'layotgan nohaqliklar borasida biror bir boshqa bir huquq tartibot organlariga murojaat qilib ko'rmadingizmi?
Hech qayerga murojaat qilganim yo'q. Yo'ldoshova masalan degan haqiqatni ko'rib guvohlar chaqirdi. Mana bu Otabek degan guvoh kirgizgan ham yo'qdan masalan. Yo'ldoshova masalan sudya haqiqatni urib berdi. Mahalla raisi bordi, hamma haqiqatni aytdi. Masalan, imomi bordi yelatni, hamma haqiqatni, hammasi haqiqatni hamma aytib turibdi. Bu yerda Xorazm sudyalarinda ba'zi birlari haqiqatdan ishlab turibdi, ba'zi birlari vashi nima bo'lib ketgan. Matkarimov degan bolalar men aytsam aytdi, bu uyaktan bu yaka tepili bir diyen nese bu sen yaz yine de yine kaytaradılar bunu dedi menge aytadı. Ha men vaktim ben bunu tepi sürmek bu yaktan bu yaka ne işlesim gerek aile bakışım gerek mesela. Bunun bir üstünden bir teşkil edeyen bir orgulla bolsa bulanı bir nima qilib qo'ysa yaxshi bo'lar edi bularni bir.
Xorazmlik sudyalarni tekshiradigan bormi deya qo'ng'iroq qilgan Bahram Boboyev Xorazm viloyati Urganch tumani Sotim Qalandarov shirkat xo'jaligida yashaydi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Xo'p, mavjudlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. 27-sentyabr o'zbekning mashhur shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Isyonkor shoir tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlik arxivida saqlanayotgan Rauf Parfi she'rlaridan birini efirga qo'ysak.
Ey tuhmat, ayritil sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni, tuhmat changalida bir puldir imon.